Dobrý poslech a hezký den přeje Miroslav Dittrich. Hostem dnešního pořadu Jak to vidí je publicista, komentátor deníku a spolupracovník Českého rozhlasu Ivan Hofman. Dobrý den.
Srdečně zdravím. Hezké ráno.
Já také přeji hezké ráno. Ivane, já bych vás hned v úvodu požádal, abychom se podívali vaším zrakem, vaším názorem na situaci na Ukrajině.
No tak ta vypadá velmi dramaticky. Já bych řekl, že můj takový hlavní pocit z toho je smutek. Od samého začátku té krize jsem měl takový pocit, že ve chvíli, kdy Ukrajina bude pod tlakem, nebo Ukrajinci budou pod tlakem, aby si vybrali, jestli chtějí spíše k Rusku nebo k Evropě, tak že vlastně ten výběr nemůže dopadnout dobře. Že by úplně nejlépe učinili, kdyby prostě zůstali tam, kde jsou, snažili se vycházet se všemi a využili toho, že jsou vlastně mostem mezi Ruskem a Evropskou unií a nikam se nehlásili, ale využili toho pozitivního, co se z té situace vytěžit dá. To se nestalo. Ukrajina, jakmile si začne vybírat, tak se ukazuje, že ne všichni si vybírají stejně.
Ivane, a myslíte, že je správné být ti mostem? Vzpomeňme na neblahé zkušenosti mostu československého mezi východem a západem.
Tak ono je to vždy ke zvážení. Tak samozřejmě lidé na východě Ukrajiny, kteří jsou blízko k Rusku, mají tam prostě s nimi velmi silné vazby, tak prostě velmi, řekl bych, nedůvěřivě vnímají to, co se děje na západě Ukrajiny. Naopak, ten západ Ukrajiny může mít pocit, že na tom východě jsou lidé, kteří zrazují ty ukrajinské zájmy národní. Teď vezměme komplikovanou historii, dosud nás nezajímala, ale teď vlastně všichni pečlivě studujeme, jak to vlastně na té Ukrajině bylo, kdo byl kdo. A zjišťujeme, že to je skutečně země vnitřně velmi rozdělená. To znamená, aby v takovéto zemi se udržela jednota, tak je potřeba velice pečlivě dbát na dodržování nějakých pravidel. To se myslím na Ukrajině úplně nestalo. To, co jedna část země oslavuje jako vítěznou revoluci, to ta druhá vnímá a s obavami a odmítá jako nelegitimní převrat. To znamená, že vlastně co je spochybněno, je sama autorita toho vedení v Kyjevě, protože ve chvíli, kdy se o prezidentovi, o vládě nerozhodne v regulérních demokratických volbách, ale rozhodne se oni pod tlakem lidu, ať už to vezmeme jakkoliv, tak tehdy prostě vzniká problém. Všechno se vyřeší, pokud ještě je na to čas a podaří se to, když dojde k svobodným demokratickým volbám a v nich se ukáže, která strana má většinu a jestli vlastně vůbec to jsou schopni ještě dát dohromady.
Ivane, máte pravdu, že nám, alespoň naší generaci, bylo zamlčováno téměř, že vlastně existuje nějaká Ukrajina. Vzpomínáme si možná, když sem přijeli v roce 68 sovětští vojáci, že někteří z nás zjišťovali, proč používají slovo H místo G v té ruštině, kterou jsme znali ze školy, že jsou to vlastně Ukrajinci. Já v té souvislosti připomenu, že vlastně Krym byl v 50. letech, teprve v 50. letech připojen za vlády Chruščova k Ukrajině, i když zřejmě v rámci Sovětského svazu to nikdo asi neřešil v té době. Je to tak?
Chruščov byl poloviční Ukrajinec a podle některých historických pramenů se jednoho dne na své chatě opil a učinil výnos, který prostě změnil historii, ale některé věci se změnit dají, některé hůř. Na tom Krymu dnes žijí moderní lidé, kterým je Evropská unie sympatická a tahle ta volba ani pro ně není úplně šťastná. Ta mladší generace, ta už spíš se dívá na ten západ. Zatímco ti starší, ti mají pevné, silné vazby k Rusku. Ve chvíli, kdy prostě v Kyjevě nová vláda rozhodne, že ruština není in, že prostě se má používat ukrajinština a že to je hlavní jazyk a tak, a najednou prostě se z lidí, kteří ukrajinsky neumějí, stanou občané druhé kategorie, anebo mají pocit, že jim to hrozí, no tak najednou se prostě vypustí z láhve ten džin, který tam kdysi byl, ale který za jiných okolností by v té láhvi klidně mohl zůstat dalších 100 let a nebyl by problém. My teď to, co se děje na tom Krymu, samozřejmě nutně porovnáváme s tím, co jsme sami zažili. A protože já vlastně si tu okupaci pamatuju a vím prostě, jak ta naše společnost vypadala, jaká to byla bezmoc, jaké zoufalství a jak jsme vlastně ty okupanty nenáviděli. No tak samozřejmě, když se teď dívám na ty obrázky, jak vypadá ta verze okupace v té dnešní době, tak především vnímám rozdíly. Zaprvé, zatímco u nás se mávalo vlajkami československými, tak na Krymu se mává vlajkami ruskými.
Ano, to je zvláštní.
Oni vlastně zatímco u nás přišli a okupovali někoho cizího, tak na Krymu okupují Rusy. Rusové okupují Rusy. Proto možná je mnohde vítají a když nepočítáme tu krymskou menšinu, to je ale tatarskou menšinu, tak těch je 10-15%, ale ta většina zřejmě, mě z toho to tak vychází, že se na to dívám, na ten průběh operetní té okupace jejich, tak možná má větší strach z lidí, kteří v Kyjevě pálili na barikádách pneumatiky, než z těch vojáků, u kterých mohou ten jejich příchod vnímat jako spíš příchod nějaké stability a jistoty, že se u nich nebude dít to, co se děje v Kyjevě. Těžko říct, určitě tam nebude jednotný názor, ale jak říkám, ve chvíli, když si budou muset vybírat a když budou v referendu hlasovat o tom, jak dál, tak já předpokládám, že ten Krym dopravdy zvolí nezávislost, samostatnost, ale vlastně ten vztah s Ukrajinou se spíše rozvolní a budou udržovat ty styky na základě nějakých smluv, pravidel, ale vlastně spíše budou mít blízko k tomu Rusku. Tak to zřejmě dopadne, ale to je důsledek toho, že byli nuceni si vybrat. Budou nuceni si vybrat.
Také je určitě příznačné, že ruský prezident Putin, když hovořil s paní Merkelovou, tak řekl, že ruská opatření na Krymu jsou vlastně v pořádku. To také o něčem svědčí, je to tak?
No tak asi si musíme všichni uvědomit, že to, oč politikům jde na Ukrajině, tak určitě není Ukrajina a určitě nejsou Ukrajinci. Všichni používají samozřejmě slova jako svoboda, demokracie, sebeurčení, potřeba zachovat jednotu, nerozdělovat. Ale v tom druhém plánu všem jde o peníze, všem jde o vlastní zájmy, ty jsou dobře čitelné, ty se samozřejmě nezmiňují v těch projevech, ale Ukrajinci mají smůlu, o ně doopravdy nejde. A z jedné strany jsme teda my, Západ, kteří jim vyjadřujeme podporu, ale ve skutečnosti jim příliš nepomůžeme. Z druhé strany je Rusko, které také teda nabízí pomoc, ale opět, není to pomoc nezištná, je to snaha prostě oddálit tu bezprostřední hranici s NATO a tak dál, mít kolem sebe v bezprostředním okolí státy spíše loajální. No a potom samozřejmě biznis, protože mají nejen flotilu na Krymu, ale mají své zájmy v Doněcku ekonomické. Prostě bez toho průmyslu by také jim bylo hůř. To znamená, tam jde o peníze a já chápu, že všichni prostě mají, anebo hodně lidí má takový ten příběh o tom, jak se tam bojuje za svobodu a za demokracii, ale já se obávám, že to je naivní pohled.
Posloucháte, jak to vidí, komentátor Ivan Hofman. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
V minulém týdnu byla určitě jedna z velkých událostí pro Českou republiku, byl projev našeho prezidenta Miloše Zemana v Evropském parlamentu. Ovšem Miloš Zeman možná překvapivě nekritizoval Evropskou unii přímo. Byl to spíše takový smířlivý projev, Ivane.
A to se nám asi, Mirku, zdá proto, protože to je kritika od Evropana. Jo? V Evropském parlamentu kritizoval Evropu kvůli jejím žárovkám a kvůli stejku v kantině a kvůli, já nevím, takzvané bruselské architektuře, tak je kritizoval člověk, který ale v úvodu řekl, že Evropa je dobrá věc. Když v minulosti přišel prezident Klaus do Evropského parlamentu, tak kritizoval Evropskou unii jako euroskeptik, jako člověk, který ví, jak by se to mělo prostě dělat jinak. To znamená, proto asi byl ten Miloš Zeman přijat evropskými politiky v podstatě dobře. A řekl bych, že o hodně lépe než našimi novináři, kteří tomu projevu teda vyčetli samozřejmě hodně věcí. To, že vlastně říkal banality, že jsem dostal k něčemu podstatnému. A já, když jsem si ho teda potom četl, tak přece jenom bych tam asi něco důležitého našel. Miloš Zeman se přimlouval za to, aby Evropa, která řečeno ze slovy Václava Bělohradského je kulturní volbou, se dobrala k nějakým obecným pravidlům, od kterých by se odvíjela integrace, a zmínil společnou bezpečnostní politiku, zmínil společné fiskální, já nevím, fiskální politiku a harmonizaci daní, což je docela důležitá věc, protože v rámci Evropy existují daňové ráje a nikdo neví, kde kdo platí daně. No a nebo společná pravidla v oblasti sociální politiky, což jsou věci asi důležité. A já mám pocit, že na to Evropa slyší, všichni cítí, že ano, tam jsou ty problémy, které se musí řešit, pokud se nechceme nějak rozhádat a pokud ten projekt nemá zkrachovat.
Miloš Zeman také mluvil plynně anglicky, což samozřejmě je u něj běžné, ale i to je možná příznivě překvapilo poslance Evropského parlamentu, je to tak?
Asi jo, ale já jsem tam zaregistroval takový ten osten od těch Angličanů, kteří říká, že používá angličtinu úsporněji než Angličané. A tomu se někdy říká taky easy anebo funny English. Prostě to. Ale to angličtinu hovoří mnoho lidí a podstatné je, že mu rozuměli a tak on tam měl v jednu chvíli snad pokus něco říct rusky a tam ho hned opravili,
že má mluvit česky.
Že takhle teda ne.
Jediné, co bylo trochu předmětem kritiky, byl plán nebo takový ten nápad Miloše Zemana na vybudování kanálu Dunaj-Odra-Labe. To se stále nedaří jaksi přivést k realitě. Co si o tom, Ivane, myslíte?
Ono se říká, že rešerše kazí historii a člověk má takový svůj příběh vždycky a fakta přizpůsobuje tomu, aby ho mohl teda odvyprávět. A já jsem byl vždy takovým odpůrcem těchto velkých staveb megalománských, které mi přišly jako spojené spíš s tím bývalým pohledem lidí na svět a měl jsem za to, že člověk má jako se nějak uskromnit a nikdy mi nebyly tyto velké stavby moc jako příjemné. Bude to i tím, že jako novinář jsem kdysi psal nějakou reportáž o Gabčíkovo Naďmároš, takové to vodní dílo na Dunaji.
Ano.
A stál jsem v tom vyasfaltovaném korytu, které bylo 10-15 metrů nad zemí, a když prostě jsem si tam jako takový mravenec představil, že tam bude prostě tec obrovský jeden evropský veletok, tak jsem z toho měl úplně děsivý pocit. Nicméně člověk stále něco buduje, stále něco vyvíjí, stále má lepší technické možnosti a některé ty projekty možná nakonec přinesou jak efekt nějaký hospodářský, když se podíváme na to, jak se valí po ulicích ty kamiony a jak jsme se dostali do pasti, když převážíme všechno od někud někam stále, tak kdo ví, jestli nakonec ještě jako velký nepřítel těchto velkých staveb někdy na stáří nedám zapravdu těm, kteří říkají, že to je nakonec ekologičtější. Vybudovat nějakou takovou to vodní cestu a jestli já nepřítel betonu v krajině neřeknu, že vlastně ten beton docela hezký. Všichni procházíme stále přehodnocováním věcí a stále bereme z nových věcí, dovíráme se nová fakta. Já jsem dneska vůči těmto věcem daleko otevřenější, než jsem kdy byl. A nemám na to pevný názor.
Hostem dnešního pořadu, jak to vidí, je publicista a komentátor deníku Ivan Hofman. Ivane, zeptám se vás, jaký je váš názor, jak vy budete komentovat takový ten přestup vlastně paní místostarostky Kleslové, která se stala vlastně předsedkyní hnutí ANO v Praze a přitom byla členkou ČSSD. To je taky zvláštní věc.
Tak to téma turistické, teda politické turistiky je mediálně vděčné. Všichni prostě vidíme, jak se strany mění, ale ten politik zůstává a stále uvažuje, kde by bylo lépe. Já si myslím, že to sociální demokraté nemohli jen tak nechat prostě bez komentáře, protože kdyby k tomu nic neřekli, tak by to potom mohlo vypadat, že v ČSSD už není o co stát a jin je prostě přestupovat k Babišovi, tam prostě se otevírají perspektivy a tudy vede cesta. To znamená, Bohuslav Sobotka to komentovat musel. Samozřejmě ve chvíli, když řekl, že tam má jeho bývalá stranička, sociální demokratka, srovnat kmotry, kteří se nenahromadili u Babiše, no tak to zase nemohl nechat bez komentáře Andrej Babiš, který musel ukázat prstem na to, že i v sociální demokracii jsou lidé, kteří jsou napojeni na politiku z toho biznisového polosvěta. Ono ve skutečnosti ten problém ani není v tom, odkud kam ten poslanec přichází, jako jestli teda má, anebo nemá, existovat propojení politiky s biznisem, protože to je problém. Ta politická turistika, to je jenom otázka vkusu či nevkusu. Když člověk prostě mění kabáty, ale ten biznis propojený s politikou, to už problém je, protože od něho se odvíjí klientelismus, korupce, no ale tam, pokud Sobotkovi vadí podnikatele v politice, tak by mu měl především vadit jeho hlavní koaliční partner, pan Babiš. A zase naopak, pokud panu Babišovi vadí podnikatele, kteří jsou napojeni na ČSSD, no tak potom s ním do té koalice neměl jít, protože s tím se nedá nic dělat, ti tam vždy budou. Každý podnikatel, který se chce dostat k státní zakázce, bude chtít být za dobře z politiky a jde o to, jak se sami politici budou schopni od nich odstřihnout, distancovat, dávat si na ně pozor. A to ne proto, že by nechtěli také něco mít z toho společného biznisu, ale proto, protože se na to lidé dívají a nemusí je příště zvolit ve volbách. Tak to nějak je.
S touto tématikou vlastně souvisí i postupující vyšetřování té kauzy kolem paní Naďové a nyní Nečasové. Také to, že u ní bylo nalezeno množství cenných věcí, šperků a podobně. Je ovšem také otázka, na kterou upozornili novináři, zda je správné, že se zveřejňuje tolik informací o těchto drahocenostech, že vlastně se tím poukazuje na blahobyt, což mnozí lidé rádi slyší. Co si o tom myslíte, Ivane?
To je ale vždy. To je ve chvíli, když vznikly v Kyjevě nepokoje, tak novináři ukázali, v jakém přepichu žil prezident, který teda doopravdy žil v přepichu zřejmě značném. A najednou se ukázali účty, kolik peněz zaplatil za léčení své zlaté rybičky, no a to je samozřejmě katastrofa. Tyhle ty informace jsou šílené, ten člověk se stává zveřejněním něčeho podobného, okamžitě politickou mrtvolou. Nicméně bohatí lidé jsou, žijí mezi námi a mají daleko víc šperků než paní Naďová, která jich měla jenom za 10 milionů. Já jsem si při té příležitosti okamžitě vzpomněl, že kdysi, je to nějakých 15 let, došlo k loupeži ve vile tenkrát, myslím, předsedy parlamentu Václava Klause a jeho manželky. A tehdy se objevila informace, že zmizely její šperky za 4 miliony. No tak když si připočítáme inflaci, tak zřejmě těch šperků měla i za víc než za těch 10 milionů. Ale tenkrát politici je vůbec nepátrala po jejich původu. Snažila se vypátrat zloděje. Jo? To znamená, z toho vidíme, že ty šperky sami o sobě jako k zahození nejsou, ale někomu klidně projdou, ale někomu ne. A paní Naďová Nečasová má tu smůlu, že vlastně ty dárky dostávala jako úřednice, zřejmě za něco, co neumí úplně přesně jako vysvětlit, anebo se k tomu nezná. Navíc už ten původ darů podle policie je neprůhledný. No a navíc ona je nepopulární osoba, protože média odhalila její odposlechy v aféře s zneužitím bezpečnostní informační služby a tak dál. To znamená, u ní to je opravdu přitěžující okolnost a mě její, když ti to mám upřímně říct, líto. protože ona jenom chtěla hezky vypadat, jo. Prostě ani zřejmě ve chvíli, když měla moc a když rozhodovala o důležitých věcech a když prostě kolem ní se točili všichni, protože věděli, že má vliv na premiéra, tak vlastně ji potřebovali, mohla být plně užitečná, tak v té chvíli jí určitě ani nenapadlo, že by měla váhat, jestli má od někoho přijmout kabelku nebo něco. Přišlo jí to jako něco naprosto normálního. Tito lidé, dokud mají moc, tak ji využívají, žijí prostě v tom prostředí a ani je ve snu nenapadne, že by měl říct, ne, to nechci, to já mám prostě svůj plat a ty dárky si nechte. Ne, to oni neumějí. Oni prostě se dovědí, že to je problém až ve chvíli, když jim nějaké komando zaklepe na dveře a když je zavřou. To mě až trochu líto, no.
Pravda je ovšem také, že ti muži, kteří dávali dárky, mohou přece tvrdit, zatvrzele, že to bylo z lásky, z obdivu a tak podobně.
Určitě můžou, ano. Ale problém je ještě, abychom jim to uvěřili. A tam je to právě už trošku problém.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Hostem dnešního pořadu, Jak to vidí, je komentátor deníku a spolupracovník Českého rozhlasu Ivan Hofman. Ještě jednou dobrý den, Ivane. Já se teď zeptám na téma zamítnutí vlastně žádosti provozovatelů grow shopů na Semilsku, která se potom rozšířila vlastně na celorepublikový vlastně problém, co s těmito provozovnami. Jaký je váš názor na to?
Tak u té marihuany víme, že současně pomáhá a současně i škodí. A ústavní soud se odvolal na obecný konsenzus, respektive na převládající společenské mínění, že konopí, respektive marihuana, více škodí, než pomáhá. A to je vlastně výsledek teda toho nálezu, protože ten fakt, že marihuana má léčebné účinky, ten nikdo nespochybňuje. To tak prostě je, na tom se shodnou lékaři, vědci a tak dále. Stejně tak je ale pravda, že naprostá většina zákazníků těch grow shopů žádné zdravotní těžkosti nemá. Jo? Tam se jedná o komunitu, která našla zalíbení v pokuřování omamné rostliny. Kdyby byla šance tu lehkou drogu zlegalizovat, tak by se sotva namáhali tito její kuřáci obtěžovat zdravotní osvětou a vysvětlovat nám, jak je to léčivé. Jo? Prostě ta nebezpečnost té lehké drogy není v tom, že vyvolá povznesenou, uvolněnou náladu. Oni říkají, že to vlastně nic s člověkem neudělá, že to je možná lepší než alkohol a cigarety, ale tam je mrzuté to, že část těch uživatelů časem přesedlá na drogy těžké, takže se vlastně z toho lehkého rozmaru stane těžká tragédie. No a já, když slyším ten nález toho ústavního soudu, říkám ano, to asi je to teda pravda, že prostě před drogami a jejich šířením se máme bránit, protože to je velké neštěstí, ale ještě by stát měl něco udělat proto, aby lidé, kteří jsou doopravdy nemocní, měli k té marihuáně, k tomu konopí, přístup jako k léku. A tam obávám se, že ten stát taky někdy pomáhá a jindy škodí, protože ten jeho přístup, kdy je marihuana jako lék prakticky nedostupná, to jak fyzicky, tak finančně, ano, tak to je chyba. Tam já zatím cítím opět zase nějakou lobby, někoho, kdo chce prostě na distribuci toho léku vydělat, to znamená uměle zjistit, kdo by mohl být jediným dodavatelem, ostatní z toho vyloučit a tak dál. To znamená, nestačí jenom ochránit nás před drogou, ale teď ještě by stát měl něco předvést, aby nám pomohl dostat se k tomu konopí jako k léku.
To znamená, bylo by řešením legalizace této lehké drogy, jak jste řekl, Ivane?
Já znám lidi, kteří tvrdí, že ano. Já si tím nejsem jist. Já si spíš myslím, že ten zákon, který byl přijat jako na legalizaci marihuany jako léku, takže by se měl předělat, přepracovat a že by měl být veden spíše myšlenkami úctyhodnými, to znamená péči o lidské zdraví, nikoli snahou někomu udělat z toho biznis. Protože já myslím, že tam je to prostě špatně sepsaný zákon. Ten by se měl změnit.
Já děkuji, přeji hezký den. Zítra Zita Senková přivítá spisovatelku a publicistku Markétu Pilátovou. Naschledanou.